Aquí comienza Voces de Bergantiños, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Radio Voz, con Fran Rodríguez.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía, esta hora arranca este último Voces de Bergantiños da semana, o de hoxe, venres 8M. Arranca a xornada, arrancaba xa con ceos cubertos a auga, e a auga que vai ser protagonista non solamente nesta xornada de venres, senón que nos vai acompañar durante toda, prácticamente toda a fin de semana. Disto daremos conta nuns minutos cando conectemos con Meteo Galicia. Saúdos de Fran Rodríguez. Arrancamos o Voces de Bergantiños de hoxe contándolles parte da axenda que temos hoxe por diante na Costa da Morte para conmemorar o 8 de marzo. Había previstos para esta hora varias lecturas de manifestos en diferentes concellos, é o caso de CE, donde a cita era no Auditorio Baldomero Cores por culpa do mal tempo. Tamén en Coristanco a esta hora está prevista a inauguración da exposición Pioneiras de Coristanco no edificio de servizos múltiples. Xa antes, sobre as 10:30 en Vimianzo, comezaba a presentación de Oito Miradas, os videopodcast polos que a apostaba este ano o Concello para dar a coñecer a realidade de 8 mulleres relacionadas co Concello en diferentes ámbitos. En Laxe, ás 11:15, tiña lugar unha charla ca intervención da técnica de intervención familiar, Emma Álvarez, e a continuación a proxección do vídeo ás mulleres de Laxe. Ás 12:30 terá lugar a lectura do manifesto diante do consistorio. En Malpica, para as 12, tamén estaba prevista a lectura do manifesto por parte da concelleira Marisol Blanco, e xa para a tarde de para mañá temos máis citas que lles imos resumir a continuación. Don't you know talking about a revolution sounds peaceful? Don't you know talking about a revolution sounds while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment line. Citas e actividades para conmemorar este 8M en diferentes puntos da Costa da Morte. Unha delas terá lugar mañá, Mañá en Carballo terá lugar a segunda edición de As Mulleres Teñen a Palabra. Carballo dará mañá a palabra a 4 mulleres locais de profesións moi distintas, un acto que, por certo, esgotaba todas as súas prazas. No Concello da Laracha, por exemplo, a concentración terá lugar ás 7:00 PM na praza. Na concentración polo 8M, o Concello dará voz ao espazo de participación da infancia e adolescencia e a representantes das asociacións culturais Santa María de Torás, Queiroga e Arume de Callón. En Carballo, inda que mañá será o día clave, para hoxe temos varias citas. En horario escolar, alumnado de primaria acudirá ao mercado para un contacontos, o mundo ao revés, promove a Concellería de Igualdade. Xóvenes maiores de 12 anos poderán acudir a contos que rachan cadeas na Biblioteca Rego da Balsa a partir das 7. Neste caso, creemos, temos lo que confirmar, pero é posible que estea suspendida esta actividade. Promove a Diputación, que tamén colabora ca posibilidade de disfrutar esta noite no Pazo da Cultura ás 9 dunha obra de chévere teatro, Helen Keller, A Muller Maravilla, venda anticipada de entradas na billeteira en carballo.gal ou ben dende 90 minutos antes na propia taquilla. Tamén en Carballo promove o Espazo Xove a xornada a publicidade que nos cosifica. Será ás 7:00 PM na Rúa Valle Inclán. Pues efectivamente, confirmamos, contos que rachan cadeas, que estaba programada para hoxe a 7:00 PM, foi suspendida punto concello que por motivos alleos ao propio concello de Carballo. Tamén apuntan dentro do concello que informarán da posible data alternativa. Don't you know talking about a revolution sounds peaceful? Don't you know En Ponteceso temos manifestación, convoca o colectivo Feminismo en P. A saída está fixada para as 8 da tarde dende o Instituto Eduardo Pondal. Percorrerán a localidade ata a Praza do Recheo. A entidade organizadora fai extensible a convocatoria a todas as organizaciones e colectivos sociais da zona. Xa comentábamos antes, debido ao mal tempo, o Concello de C trasladaba a concentración e lectura do manifesto de hoxe ao auditorio Baldomero Cores. Tiña lugar ás 12 do mediodía. A andaina programada para mañá pasará a ser o día 16, precisamente polo mal tempo. Segue aberto o prazo para anotarse. Se mantén tamén para esta tarde a inauguración da exposición de arte digital Neurón IA de Billo Argumánez, na sala de exposicións da Casa da Cultura, a 7 da tarde, demais do colectivo Ponteceso Cultura Permanente. Ademais da programación municipal, o Bloque Nacionalista Galego impulsaba unha serie de actividades, pero igualmente polas condicións meteorolóxicas anunciaron na noite de onte que trasladaban a velada ao completo ao día 15. Coristanco, ruta nocturna con saídas 9 da noite da Praza do Concello. Arrancará unha ruta astronómica nocturna que terá como epicentro a Lagoa de Fontecova. Tamén pola tarde, ás 5, andaina en Camariñas, dende a estatua da muller palilleira na Praza da Insuela. Algunhas das actividades que xa están a ter lugar a esta hora en diferentes puntos da Costa da Morte e algunhas que aínda están por chegar.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
E obviamente a actualidade deste venres 8 de marzo pasa polas actividades que se levan a cabo en diferentes puntos da Costa da Morte para conmemorar o Día Internacional da Muller. Un deses puntos nos que imos facer parada en Laxe, porque xa ás 11:15 desta mesma mañá tiña lugar unha charla da técnica de intervención familiar Emma Álvarez. Estaba prevista para as 11:15 no Salón de Actos. Ao remate, non sabemos se estas horas aínda se está a proxectar, pero a previsión era proxectar o vídeo As Mulleres de Laxe. Con quen imos falar de todo isto? Bueno, imos falar con Sandra Mouzo, concelleira de Igualdade, Emprego e Servizos Sociais do Concello de Laxe. Que tal, Sandra, como estamos?
Hola, moi ben. Pois sí, ahora son 11:15, estaba a charla participativa que daba Emma González, Emma Álvarez. Uh-huh. Esperemos que, bueno, que a xente participe. Uh-huh. O acaba la charla, imos a proyectar o vídeo As Mulleres de Laxe, que é a quinta edición que facemos, no que a xente nos manda fotos, e coas fotos das mulleres de las, pois pues, facemos un pequeno vídeo así, bueno, que suele quedar moi bonito.
Mm-hmm. Bueno, pues
este vídeo despois tamén o vamos a subir nas redes sociales, na nosa página web, bueno, para que poda ver tamén a xente que non pode ir os a charla este tamén, va.
Bueno, pues eso, a quinta edición deste proxecto chamado As Mulleres de Laxe, no que aparecerán veciñas do Concello de Laxe. Poden participar todas as que queiran, entendo?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Incluso temos fotos de nenas, de gente maior, moi maior. Todo o mundo que queira pode mandar as súas fotos e nos botámolas no vídeo.
Bueno, pero isto terá continuidade nos seguintes anos, porque vai pola quinta edición. Isto estaba previsto para o remate desa charla da técnica Emma Álvarez. E agora, dentro de nada, ás 12:30, está previsto ler o manifesto diante do Concello. Non sei se hai cambios por culpa do tempo. En principio, a previsión non cambiou, vais a ler diante do consistorio.
Sí, vai se ler igual porque, bueno, ali está coberto. E, bueno, invitamos a veciñanza que veña. Ainda que chova, ainda que o tempo non acompaña, bueno, ali ao estar coberto vai se facer igual. Bueno, vai estar ali un poquinho decorado co temario de Os. Bueno, vai se ler o manifesto estas 12:30. E nada máis. Bueno, esperemos... Bueno.
Que, bueno, a ver si o tempo dá unha pequena tregua. En fin, para as 12:30, lectura dese manifesto. Recordamos, hoxe 8M, Día Internacional da Muller, búscase a igualdade plena, non solamente se trata de conmemorar este día, sino de facelo durante todo o ano. En este caso, creo que o Concello tamén ten algunha que outra actividade para formar en materia de igualdade en algún que outro centro educativo.
Sí, fixamos unha obra de teatro, bueno, pagámonos unha obra de teatro que fixaron no colegio, no Cepi Cabo da Area, para os nenos. Bueno, ahora, de ahora en diante, seguiremos facendo outras actividades que de momento tampouco non temos así nada programado, pero sí que seguiremos traballando neso un pouquinho todo o ano.
Bueno, pues parte da actividade que teñen no Concello de Laxe para conmemorar este 8M. Por certo, as 2 da tarde hai pleno, hai cambio de alcalde.
Sí, sí.
Tema tamén, do que imos estar pendientes. Francisco Charlín, que xa avanzábamos estes días, que será o novo alcalde de Laxe pola renuncia de José Luis Pérez Añón por motivos de saúde. E hoxe terá ese pleno que oficializará, terá lugar ese pleno que oficializará ese cambio na alcaldía de Laxe. Sandra, moitas gracias por atendernos, que vaya ben, bo día.
Venga, gracias, bo día.
Doce, once minutos, insistimos, o protagonismo de hoxe teñeno as citas programadas por diferentes concellos da Costa da Morte para conmemorar o 8M. E imos facer unha parada en Zas, porque creo que levan non sei cantas horas sin luz, e creo que acaba de chegar Manuel Muíño, alcalde de Zas. Que tal, como estamos?
Hola, que tal, buenos días.
Pues acaba de chegar, creo.
Sí, fai 10 minutos. Sabían que ibas a chamar y bueno, obviamente los medios de comunicación sí que ellos tenían más, bueno, más respeto que a nos, pero bueno, pues que son sus usuarios, pero bueno.
Que sirva para eso, ¿no? Por lo menos.
Sí, pero que sí, a veces servía, que en este caso, bueno, pues no daría tiempo, pero bueno, fue una avería y lo que votas de menos de esto, que no te informen y bueno, está claro que todo calcar máquina o cualquier tipo de suministro se pode ter unha avería, obviamente, e non son previsibles, non? Pero sí que podrían avisarte, non? Ter información, porque bueno, nós mesmos, pues, saber no concello se iba a ser toda a mañá, se non iba a ser toda a mañá, para poder decirle a xente, bueno, pues ven máis tarde a esta hora.
Uy, no sé, si acabamos de perder la comunicación. A ver si ahora lo que marchó fue a señal telefónica. Vale. Pensé que perderíamos también el teléfono, alcalde.
No. Se conectó aquí.
Claro, veo de golpe y conectóse todo.
Sí, decía que bueno, que botas de menos en esto, que se facilita la información, porque averías, bueno, todos sabemos que se pueden producir, ¿no? Y que son imprevisibles, pero que esa debería ser más previsible, deberían de tener un contacto con sus abonados para decirse, pues, en cuanto tenga una previsión, pues, de volver a restablecer los servicios, porque todo concello, pues, estuvo paralizado, incluso no máis, non podíamos recibir ni facer chamadas de teléfono. O centro de saúde tamén, a escola infantil, o sea, hai certos servicios básicos, claro, que teñen que funcionar, ou polo menos saber a que hora se restablecen.
Claro, bueno, pues problema que en principio parece que está solucionado en ZAS. Non sei como afectou isto, por certo, estamos hoxe conmemorando o 8M, como afectou isto as actividades programadas polo concello en este sentido?
Bueno, en ese sentido non afectou porque, bueno, facíanse no CPI, nos colexios, no CPI en ZAS sí que tiñan luz, e en Baio, pues en o instituto que tamén se van a celebrar, pues tamén tiñan luz, ¿no? Entón, pues en este sentido non afectou. Bueno, sempre consideramos que entramos normalmente nas nosas actividades en este Día Internacional da Muller e tamén en educar, pues, sobre todo nos centros escolares, ¿no? Porque bueno, a educación é básica en este sentido para a igualdade, educarlos na igualdade e no respeto ás diferencias, pues, entendemos que é básico, pues, iniciar xa desde as idades máis tempranas, incluso tamén despois na adolescencia, ¿no?
Bueno, pois parte desa programación do Concello de Zas, temos dous obradoiros que impulsan o Centro de Información á Muller, obradoiro Non me chames princesa para alumnos de primaria, isto xa tiña lugar de as 9:20 ás 11:20 no CPI de Zas, terá lugar de 12:30 a 2:30 no Labarta Pose de Ballo. Para secundario ofrecerase Sexamos Conscientes, tamén arrancaba isto ás 9:20 en Zas e terá continuidade ás 12:45 en Ballo, parte da programación. Alcalde, non llorou máis tempo, que se cara ten traballo atrasado por culpa do corte de luz.
A verdade é que sí, a verdade é que temos traballo atrasado, pero bueno, pues intentaremos solucionar, sobre todo atender os veciños, ¿no? E poder atender aqueles que veñan ao concello personalmente a facer algún trámite e, bueno, a tua impotencia cando lle tes que decir que non temos luz e non se pode facer nada, ¿no? Bueno, como nos decía un veciño, bueno, a ver se pagado a luz, de broma, claro. Dice, no, a luz pagámosla e bastante cara, pero bueno.
En fin, bueno, pues esto era a última hora, xa volveremos pouco a pouco a retomar a normalidade en Zas. Manuel Muiño, alcalde de Zas, moitas gracias por acompañarnos nesta xornada de eventos, que vaya ben.
Un placer, como sempre. Gracias a vos.
Chao, chao. Doce de 16 minutos, temos titulares que contarlles. Carballo dobra a aposta comercial con dúas feiras de oportunidades. Unha trintena de establecementos ofrecen descontos de ata 80%, tema que, do que imos tratar hoxe aquí no Voces de Bergantiños. O verquido no río Castro contaminou 16 kilómetros dende Vimianzo ata C. 12 horas antes de activarse a alerta registrábase un primeiro derramamento. Tema co que abríamos o programa de hoxe, o 8M enfoca protagonismo no local. Carballo, Vimianzo, Malpica, Laxe ou Alaracha visibilizan veciñas como referentes. Continuamos co repaso da actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra, ademais do Concello de Cerceda. Estamos en Carballo, xa que esta fin de semana haberá doblete de oportunidades en Carballo. De forma prácticamente simultánea, celebranse dúas feiras, unha organizada polo Centro Comercial Aberto de Carballo e o Concello, outra cargo da maior parte dos establecementos comerciais da rúa Valle Inclán. En ambos eventos acumulanse descontos de ata 80%. Trátase de pechar ao grande as rebaixas de inverno e aproveitar para liberar os almacéns de prendas que quedaron de anteriores temporadas. A cita do Centro Comercial Aberto, na carta que está instalada xa na zona do Rego da Balsa, empezará hoxe a partir das 5 da tarde, terá continuidade durante todo o sábado, mañá e tarde e o domingo ata o mediodía. Tema do que tratamos hoxe. Mentres axentes do Seprona, da Garda Civil de Corcubión e técnicos de Aguas de Galicia continúan cas analíticas, tratan de localizar o punto exacto no que se orixinaba o verquido ás augas do río Castro, estas van recuperando a súa tonalidade natural despois da alerta activada ás 6:30 da mañá do mércores por parte de persoal de Tres Mares de Lires. A primeira hipótese apunta a un gran derramamento relacionado supostamente con restos de áridos. Os técnicos descartaron en principio o emprego de epurins ou detergentes ou produtos químicos de orixe industrial. Dende a Consellería de Infraestructuras mostrábanse moi comedidos a hora de facer unha valoración deste dano medioambiental. Apuntaban que hai unha investigación aberta e que as mostras recollidas remitiránse ao laboratorio para a súa análise, que esta determinará os componentes exactos que tiveron que tinguían de branco todo o cauce fluvial ao longo de máis de 16 kilómetros entre o término municipal de Vimianzo e a desembocadura no, en Lires, en C. Iso sí, dende a Xunta sí que indicaban que si se confirma que se trataba de algunha neglixencia, o autor ou autores dos feitos serán propostos para a sanción correspondiente.
Fiscalía solicita a través dun escrito remitido ao xulgado número 3 de Carballo sobre semento provisional da causa aberta o pasado mes de decembro contra o exalcalde de Ponteceso, Lois García Carballido, por un suposto delito de prevaricación administrativa. O motivo deste procedimento, unha suposta cesión irregular duns terreos públicos a favor da empresa que xestiona o parque eólico de Corme. Uns feitos polos que o mandatario, entre 2015 e 2023, enfrenta a entre 9 e 15 anos de inhabilitación para exercer cargo público. O Ministerio Público, sin embargo, posicionábase a favor da tese da defensa de Carballido. E axentes da Policía Local e da Garda Civil de Carballo detiñan este xoves a un coruñés de 60 anos investigado por un delito continuado de roubo. As forzas de seguridade vinculano con actuacións en perfumería Arenal, General Ópticas e unha ferretería, ademais de intentar sustraer xoias en Rafa Vila, establecemento situado na céntrica Rúa Coruña. E os veciños e camiñantes que queiran cruzar pola ponte da Milagrosa non poden facelo dende que quedou cortado o paso o mércores. Para esa xornada estaba previsto que quedara habilitada unha senda por parte do Concello que discorre pola parte posterior do grupo de edificios entre a nave de Arán e o enganche que a pasarela de Madeira, pero houbo que esperar a onte pola tarde. Dende ese punto xa se enlaza ca Rúa Verdillo. A outra opción sigue sendo a de Rúa Santa Ana, cruzar a pasarela metálica en enlazar de novo ca Milagrosa ou ao revés, pola Rúa San Martiño.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Toca pasar pola información meteorolóxica, imos hasta Meteo Galicia, falamos con Joel Cid. Oxe, auga, xa temos encima, como vai evolucionar todo isto? Joel, que tal, como estamos? Bos días.
Hola, moi bos días.
En principio, imos ter unha fin de semana pasada por auga.
Sí, xa oxe, xa durante a primeira semana xa entrou unha fronte, unha linea de inestabilidade que deixou a chuvia aí na comarca de Bergantiños, comarca de Fisterra, que deixou, por momento, a chuvia foi intensidade moderada. Esa hora teremos unha pequena tregua, que xa acabarase cando a primeira hora da tarde entrará unha fronte moi activa, que deixará aí polo oeste da provincia de Coruña, que deixará chuvia bastante intensa, localmente forte, ventos hoxe de compoñente sur, soprarán con forza, e máis temos aí na provincia, xa toda a provincia da provincia de Coruña, temos un aviso a partir das 3 da tarde, hasta as 6 da tarde, por refachos que superarán os 70-80 km por hora.
Isto para hoxe, pola tarde?
Pa hoxe, benri, sí.
Para mañá creo que non mellora moito a meteoroloxía.
Por mañá será un día aí na comarca de Bergantiños de chubascos. Serán chubascos que localmente poden vir acompañados dunha treboada, dunha saraivada, baixada de temperaturas, e os ventos soprarán do oeste con forza. E mañá aí na zona de Bergantiños temos alerta no mar por ondas que superarán os de 5 a 6 metros. Unha alerta laranxa durante mañá de sábado.
Bueno, isto para o sábado, non sei se o domingo vai calmar algo o tempo ou imos estar tamén baixo auga. En principio, prevese tamén auga para o domingo.
Sí, o domingo será un día moi parecido ao sábado. O domingo teremos chubascos, seguiremos con chubascos por momentos de intensidade moderada, ventos de compoñente norte e noroeste fortes, e as temperaturas permanecerán sen cambios. Serán dous días, tanto sábado como domingo, día moi parecido, chubascos, vento forte.
Bueno, pois xa, para non asustar a xente, xa non imos ata o luns. Deixámoslo para o luns, pero creo que tampouco imos ver o sol moito no inicio de semana.
O luns non teremos tanta agua, será un día bastante de humedad debido aos ventos do oeste que aportan humidade, será un día de ceos bastante anubrados, con algún orballo, podemos ter aí na Costa da Morte, comarca Bergantiños, Parece que o martes, mércoles, pode que teñamos dos días previos anticiclónicos que pode que vexamos algo sol.
Bueno, pues eso, fin de semana pasado para auga, ademais con momentos de certa intensidade, ollo no mar, temos esa alerta laranxa. En fin, isto é o que temos por diante, no meteorolóxico, de cara a fin de semana. Joel Cid, boa fin de semana, escoitámonos o luns.
Moi boa fin de semana, igualmente, saúdos, ata o luns. Tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn.
Paraguas a man e pedras nos petos, non vai ser que marchemos voando. En fin, meteoroloxía adversa é o que nos espera hoxe, mañá e pasado, e incluso o luns. Temas e voces que protagonizan este Voces de Bergantiños de Vendres e cos que imos ir pechando esta semana. Temos que facer unha breve pausa, enseguida pasamos por unha das citas importantes que teñen lugar dende hoxe venres a partir das 5 da tarde ata domingo mediodía. Esa carpa que moitos veciños e veciñas viron instalada na zona do Rego da Balsa en Carballo acollerá o que vai ser a Feira de Oportunidades do Centro Comercial Aberto de Carballo, e hoxe imos pasar por ali para falar con Germán Ribeiro, presidente do CCA Carballés, para que nos conte como van eses traballos. Como cada venres, pasaremos por Fisterra, pola galería, para falar co gran Roberto Traba Velaí. Veremos que nos conta hoxe dende a fin do mundo. Seguiremos contándolles máis axenda. Un dos puntos xa da axenda, pero a medio longo prazo, é a CEA anual da Asociación Española contra o Cancro da Xunta Local de Carballo, que terá lugar o 6 de abril, que nos vai contar como conseguir un sitio nesa CEA a propia presidenta da Xunta da Asociación Española contra o Cancro de Carballo, Ana Casais. Wasting time in the unemployment lines. E ben, resto que a pasar polo recuncho de Mon, e hoxe nos deportes demoslle libre a Antón Lestón, pero pasaremos por Camariñas, porque esta fin de semana comeza unha nova edición do circuito correndo pola Costa da Morte, e imos falar co técnico de deportes de Camariñas, Fran Puga. Get this, yeah. We're people gonna rise up. 12 casi 28 minutos, facemos un alto no camiño e pasamos pola Feira de Oportunidades do Centro Comercial Aberto de Carballo.
Voces de Bergantiño, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Os en familia, pensa ben e acertarás.
Cóbado de porco 3,95 euros o quilo, e amorodo 500 gramos fresón de palos 2,29 euros unidade.
Familia e máis fresco.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
As mulleres teñen a palabra sábado 9 de marzo ás 19 horas no Fórum Carballo Escola Hostalería. Mesa redonda con mulleres de Carballo. Presenta e modera Lupe Blanco. Participan Chanel Vecino, Laura Recarey, Rocío Pérez e Laura Seoane. Seguidamente cena cóctel, degustación de aperitivo e actuación musical Black Acoustic, Voces de Muller. Ven cospe que estaremos servizo de ludoteca infantil con canguraxe, xogos cooperativos, música, obradoiros, merenda. Imprescindible inscripción en comunicación@carballo.gal. Lembra, sábado 9 de marzo, as mulleres teñen a palabra. Día da Muller, Concello de Carballo. Pero dibujé una puerta violeta
en la pared. Ahora es tu oportunidad para decorar tu hogar. En Muebles a Casilla tenemos lo que necesitas para vestir tu hogar. Sofás, aparadores, mesas, sillas, también área de descanso, colchones, somieres, almohadas y mucho más. Y ahora, todo en rebajas, con los precios que te gustan y los diseños más actuales. Ven y descubre nuestras ofertas. Te esperamos en calle Pascual Veiga, Carballo. Muebles a Casilla. diseños y precios incomparables.
Curso gratuito de capacitación digital Noias Isidro Parga Pondal.
Do 11 ao 22 de marzo, de 4 a 7 da tarde e mércores de 6 a 9.
Dirixido a mulleres,
persoas desempregadas,
maiores de 55 anos
ou persoas con diversidade funcional.
Para persoas que non estean dentro do sistema educativo.
Para aprender as bases da informática e internet.
Máis información no 881-880-371.
881-880-371.
Os en familia, pensa ben e acertarás.
Cóbado de porco 3,95 euros o quilo e amorodo 500 gramos fresón de palos 2,29 euros unidade.
Familia e máis fresco.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Cita máis que interesante que temos dende hoxe mismo pola tarde na zona do Rego da Balsa. Xa levamos os días vendo ali unha carpa grande, ten que ser grande porque ten que acoller a 22 establecementos. Bueno, creo que son 20 dentro, 2 fora. Germán Ribeiro, presidente do CCA, que tal, como estamos?
Bo día, Fran.
Bo día.
Son 20 dentro, estamos nunha carpa de 1000 metros cuadrados e dos expositores fora, que son os da automoción, dos concesionarios de Carballo de Automoción. 20 comercios, todos locais. Empezamos hoxe ás 5 da tarde, ás 9 da noite. Mañá de 10 a 2 e media. O sábado tamén de 10 a 2 e media. E pola tarde, mañá de 4 a 9 e o sábado de 4 a 8.
Bueno, actividade frenética que se espera nesta carpa durante estes días, toda a fin de semana, empezando dende hoxe, venres ás 5 da tarde, domingo incluído hasta o mediodía. Non se preocupen, porque aínda que a previsión do tempo é mala, insistimos, hai unha carpa de 1000 metros cuadrados, Germán.
Sí, unha carpa de 1000 metros cuadrados onde estamos, onde cabemos todos. Hai moi bo producto, estou aquí dando unha volta por aquí, pois hai calzado deportivo dende 20 euros, roupa de home, vou xa facer así un...
Un tour, por favor.
camisetas de home desde 30 euros, camisas, chalecos, temos un poquinho gafas tamén, gafas de sol, ahora que vai vir o tempo.
esperamos.
Temos xoguetes para os nenos, botas de goma tamén, xoguetes, hai para toda a familia. Roupa de muller tamén hai un pouquinho, de 10 euros, sudaderas, camisetas, camisas, vestidos, 5, 10, 15, veixo aquí na fragua de Mó. Despois temos a refugallo cero, que ten así cousiñas da casa tamén, detergentes, estes produtos de limpeza, maluca tamén, que ten un poquinho de cousas para nenos, mandilóns e cousiñas así. Temos a Maker Store tamén, que vai ter talleres para nenos, para que os coñezan tamén. Despois máis roupa de muller, máis roupas de nenos, temos un poquinho, verdade, que temos variedade de roupa de muller, aquí da que ten un produto de 15 euros. Eu creo que é unha oportunidade para facernos con un producto, un merliño tamén está con máis xoguetes tamén. Temos a Moda Suárez para roupa para a señora. Un pouquiño de todo, ¿verdad?
Bueno, 20 comercios temos aí na carpa dentro, despois fora temos dous concesionarios de coches, se mal non recordo. Isto comentábamoslo a última vez, non?
Sí, temos eso, dos concesionarios, 20 comercios, ao final complementa un pouquinho o coche a venta de dentro para a xente que coñece tamén os concesionarios de Carballo. A verdade, se ando a empezar, eu creo que o tempo non vai ser un impedimento, temos un aparcamento aquí enfrente grandísimo para que a xente aparque, que non se molla. Esperemos que eso, que se acerque a xente, que veña a ver estes produtos, que están moi ben de precio. É unha oportunidade única, hai que apurar, porque hai cousas que...
Sí, eso está claro, que...
Hai verdadeiras gangas.
As gangas voan.
Sí, as gangas voan. Sempre vai haber, porque ao final hai tallas
pois a mellor pois hai pois xente que a mellor leva un 45 ou leva un número máis pequeno, tal, son números que quedan aí soltos, ao final pois ten que estar a prenda para a persoa correcta.
Mm-hmm. Bueno, pois xa saben, dende hoxe ás 5 da tarde e ata o domingo ao mediodía imos poder atopar auténticas gancas con descontos de ata o 80%, son produtos, son os restos desta campaña que aínda non rematou, porque falamos da campaña de inverno, pero aínda estamos nel. Non, Germán, isto é así.
Unha oportunidade.
Sí, sí.
Son restos, a maioría, sempre hai unha cousiña mellor desta tempada, pero a maioría, o 80% dos produtos son restos desta tempada, o sea, que aínda nos queda moito inverno, podemos comprar esa chaqueta, ese chaleco, esas botas de goma para o neno, que eu creo que aínda nos queda moito inverno para poder usar estes produtos, e tamén vexo por aquí en algún stand que se teñen alguna cousiña, o mellor que lle quedou do verán pasado, tamén é unha oportunidade única, estou aquí vendo conxuntos de neno, pois desde 10 euros, que está bastante ben. Bueno, un poquinho de todo.
Bueno, pois pues xa saben, non deixen pasar esta oportunidade. Son as rebaixas das rebaixas, por así decilo. Está a piques de rematar a temporada de inverno. Este mes chega a primavera, pero ainda temos días duros. imos poder atopar prácticamente de todo a uns precios que, bueno, solamente se repiten unha vez o ano. Hai que estar atentos, hai que estar pendientes. Por o tempo, tampouco se preocupen, porque temos eso, unha carpa de 1000 metros cuadrados e temos sitio onde aparcar. Todo isto, como decíamos, comeza hoxe a partir das 5 da tarde nesa carpa situada dende xa hai uns días na zona do Rego da Balsa en Carballo. Germán, que vaya ben, deixo vos seguir traballando, que ainda tendes chollo por diante.
Sí, aí nos quedan un par de oriñas. Moitas gracias, Fran, saludo a todos.
Hasta pronto, chao, chao.
Aproveite para topar algunha ganga que son os restos de inverno, pero o inverno aínda non rematou. 12, casi 37 minutos, facemos un alto no camiño, volvemos dende Fisterra, imos ver que nos conta o gran Roberto Traba Belaí dende a súa galería.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Proquiver Productos Químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no polígono de Bertua en Carballo, na Rúa Volframio. Chámanos ao 981-73-2830.
Aseiroas by Bar de Fuegos. Carnes y pescados a la brasa, asados, menú del día, comida casera para llevar, eventos, catering. Encuéntranos en el polígono de Bertoa, Carballo. Reservas e información en el 643-71-58-67 o en nuestra web www.aseiroasbybdf.com.
Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga, dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga, contamos con personal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida, cocinas, pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo. Somos tu tienda.
Viajes Amarelle te lleva a la Costa del Azahar del 26 al 31 de marzo por 545 euros. Incluye viaje en autocar, hotel 4 estrellas con pensión completa, guías, almuerzo en ruta y seguro de viaje. visitaremos Castellón de la Plana, Morella, Vinaroz y Cuevas de San José con entrada incluida. Viajes a Marelle, Santa Comba, teléfono 981-880475. Costa del Azar, del 26 al 31 de marzo, por 545 euros. Viajes a Marelle.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Va por el camino el comando peregrino, puedes verlo a diario. Forman una banda al mar, gente con alma, gente enamorada. Van RQR hacia Finisterre, es la vanguardia de Acuario.
Pues RQR cara a Finisterre, ímosnos todos os días, ¿no? ¿Quién nos dera poder ir todos os días a ta galería para disfrutar das súas vistas e do gran trato que nos brinda o seu persoal? Imos todos os vendres. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Casi me queres, don Pero eso de... non sei se en Carballo se dice eso de casi chequero.
Casi
me gusta. Pero vamos, entonces... Si é casi, é que non é...
Bueno...
Casi ou non casi.
Pues, forzar un casi nada para que sea un sí rotundo. Que tal, como estás?
Muy ben, pois nada, hoxe o día da muller traballadora, felicitar sobre todo a miña filla, porque é unha traballadora nata, felicitar a miña camareira Lara, que tamén estou feliz con ela, felicitar a todas as mulleres, sobre todo as mulleres que teñen contrato e as mulleres que levan traballando desde o Paleolítico, que sempre traballaron. Eso, a ver, se parece que son unha cousa da hora, pero as mulleres sempre traballaron fora da casa e máis na casa. Lembrome tamén da miña nai, nos quedamos orfos cando eu tiña xa 17 anos. A miña irmã pequena tiña 8 anos, nunca traballou, pois gracias a Dios tuvo unha pensión, pero non lle chegaba, pero traballou arreo, como traballaron as nosas avós. Bueno, supoño que ti pois tamén terás moitísimas, daste conta do que se traballaba antes, que non é solo por ter un contrato. O día da muller traballada, digo, non, o sei, o mellor
sí. Sí, hai que poñer... O que traballaron sin que ninguén lles botara contas.
Exactamente, as do mar, pois, atando, as do campo, as da casa na casa. É que sabes que sempre son da oposición, por eso non é solamente a que ten contrato. Bueno, pois...
Sí,
reivindiquemos
eses traballos que se facían nun segundo plano. Claro, que, bueno, hoxe celebramos uns anos que máis que celebrar o Día da Muller Traballadora celebramos, bueno, conmemoramos ou reivindicamos a igualdade entre homes e mulleres a nivel salarial, a nivel postos nas directivas de algunhas empresas, etc.
Pero
vai esta reivindicación que fai Roberto, sí.
Eu estou de acordo, pero eso que non nos leve a que todos nos como últimamente estou vendo moito pola televisión, casos de que es que yo me siento mujer. Que non nos leve isto a que nos teñamos que sentir mujer para ter, a ver se me entendo, que toda unha vida é como un fío anda sempre, un fío entre a verdade e a mentira, un fío entre que un nunca... E tampouco sempre hai que dicir o que todo o mundo quer escoitar, non? Porque levo un par de días, ben, bueno, vexo algo a televisión, bueno, vexo que últimamente hai moito home que se sinte muller, sobre todo separado, e digo, isto non pode ser.
Pero eso é por outros motivos, pillería e demais.
Bueno, pillería e demais, pero a veces son maneiras tamén de buscar as túas defensas, bueno. É igual, non nos metamos en cousas espesas. Cousas espesas vou a meter hoxe co divertimento de hoxe. Que como estamos no Día da Muller Traballadora, é para doña Yoli.
Para doña Yoli.
Romance de doña Yoli, ¿eh? Ojo, que como se digo, sempre estou na posición. Cando non estén estes, estén outros, sempre me meteré en cos outros. Bueno, romance para doña Yoli. Non sei se os ointes saberán do que estou falando. Divertimento para Radio Voz. En rima consonante. Firmes. ¡Ar! Doñita Yolanda Díaz, Lady Barbie, Superstar. ¿Por qué cada sitio que pasa sempre dado que falar. Viste como unha modelo, e cando a ves camiñar, parece unha baby boom intentando desfilar. Metes en moitos problemas porque todo quer cambiar, dende a guerra en Palestina ata a hora de cenar. A máis mínima cousiña que se lle por pensar, tena que decir un público porque quere destacar. Non sei se será complexo ou que lle gusta mandar, pero ten a hostalería protestando en cada bar, porque están plan ditadora e o que pretende igualar o horario dun restaurario, dun restaurante co horario escolar. Tamén vai ir Oriente a exixir e ordenar que acaben os bombardeos para ver a rematar, porque pensa que é unha lideresa e porque debe tolerar, porque ali non se lle espera ni se lle vai a esperar. Votou si a amnistía pretende perdoar a todo independentista que se quiso rebelar con corruptos incluídos e os que souberon roubar partidos de fondos públicos para uso particular. En cambio, por outra banda, eu non sei xa que pensar, para os demais cidadáns que viven noutro lugar aí non hai misericordia, nin nada que disculpar, para aí non hai perdón e hai nos que condenar. Se es galego, asturiano, madrileño, balear, extremeño, valenciano, non hai nada que indultar. Só se es de Cataluña, e se o podes demostrar, sí que serás amnistiado, e non hai máis que falar. Doñita Yolanda Díaz, van a poñer nun altar, porque ata falou co papá e con el foi a rezar. Eu creo que é budista, e quere se reencarnar en Espía Matajari, ou Condesa de Sumar, ou Rosalía escribindo en las orillas del Sar, ou Teresa de Calcuta, ou Barbie Superstar. Moito cuidado con ela, poñedevos a temblar, porque cando vai andando con esa risa sen par, semella que vai despirando e que alguén vai arrestar. Hai que estar todos atentos por o que poda pasar, que ten unha nova idea a mis de multiplicar. E bueno, aunque sean ideas maravillosas, eu felicito-a porque estamos no Día da Muller Traballadora. E igual, outro día tócalle a Rajoy, ou tócalle a... Por eso non hai problema. Bueno, é que...
Está a ver a hostelería un pouco revirada, ¿no? Con esto do...
A ver, sí. Mira, eu digo unha cousa, estamos cerrando as 10 da noite. No verano eu cerro pecho as 12 da noite, non son restaurante, ni podía estar hasta as 2 da mañá porque teño permiso. Eu particularmente sinto moito. O que queira vir, que a meu bar que veña antes das, en inverno antes das 10 ou as 11 fin de semana, senón as 12. Pero non lle digo de enfrente a que hora ten que pechar. Logo tamén o do sueldo, porque estamos sempre co sueldo. Eu vou te dicir unha cousa, eu teño unha rapaza que teño a contratada 6 horas, traballa 6 horas, pode traballar o mellor media hora ou unha hora máis o sábado, pero o mellor traballa unha hora menos o martes, por exemplo. Cobra 1.012 euros, que eso está asegurada por 6 horas, e que tamén estamos xa co costo. Non é como antes, os rapaces de hora, a xente de hora, tampouco se vai a vir a traballar por 1.000 euros, 8, 9, 10, 11, 12 horas, como pasaba antes, porque antes era moi diferente. E que parece que nos están bombardeando como se os hosteleiros, ou os que temos un bar, bastante nos costa. España, non sei se será verdade, porque as noticias que se ven, pero lín que é o segundo país europeo donde máis costa contratar a unha persoa.
Puede ser,
habría que facer. O dato será verdadeiro, non? Bueno, pues habría que miralo. A ver si me entende.
En calquera caso,
un autónomo que ten 2 ou 3 empleados é un traballador. É un traballador que vai a familia, que vai fora a ocupar as cousas, que vai a panadería, que leva as facturas, que traballa 20 horas por ter a dous traballadores traballando. E que a veces nos teñen como se fóramos aquí o último ou que maltrata a todos os traballadores. A ver se me entende. Oye, porque a santa moral de que non se pode... Pero de que vamos aquí?
Non te che enfadado con esto. De todas formas, vou che dicir unha cousa.
Non me enfado, eu sou moi vehemente. Pero, sí, pero non che digo... Non sei, a veces tamén...
De todos xeitos, Roberto, creo que comentaba onte con Pepe Formoso, precisamente, presidente da PTC, me falábamos deste asunto, decía eu, que poucos restaurantes, quero dicir, indo á realidade, ao día a día, eu poucos restaurantes coñezo que a partir das 11 da noite teñan aberta a cociña.
Tamén é verdade,
Pero bueno...
Non, a polémica é que las cosas, ¿por qué tienes que decir eso? Si, a ver, si, es como tirarle una pedra para enlodar los hosteleros, hay gente que trabaja en la hostelería. Creo.
Pero en cualquier caso, no sé en qué zonas, ¿vale? Pero por aquí, coñezo pocos o ningún restaurante que pueda cenar a las 11 de la noite e che diga que teñen cena.
Non sei se teremos moito, pero en Fisterra pechan os restaurantes, quero dicir, desde outubro hasta Semana Santa, que ves o Porto, de 8 ou 9 de restaurantes que hai, só hai dous abertos. Porque non está, porque a ver se se lle ocorre dicir que hai obligatorio o abrir. Porque sabes por que non abren? Porque que se teñen que ter cociñeiro, cociñeira, de un camareiro, non sei que non sei, non lles, é que ao mellor teñen unha persona a comer. Entonces, si ven o verán, deixalles aproveitar, o que é que estamos na libertade, non estamos nun país libre. Non sei, ó, que eu
no, pero persona, sí,
que
en
falo,
en
que falo, e despois digo a mí mesmo, non sei se tedes razón ou non tedes razón, pero bueno. Pero que decía Pepe, ten moita razón. É que te, cada unha da mañá, a verdade é que en ningún lado.
Non, no, é rarísimo isto, pero bueno.
Pero bueno, o que queira, pois, pues, oye, chico. E si vas a discoteca, cantas veces non salías ás 5 ou 6 da mañá, estaba o chiringuito das dos das hamburguesas. Pois dillo das hamburguesas, que non te faja hamburguesas 5 da mañá. Porque a la señorita condesa de Sumar, a ti, que a ver, é un... Hoxe tocou a ela, mañan tocaralle a outra persona. Bueno, en fin,
Roberto,
ao final, tiñamos que falar da muller traballadora e acabamos falando do restaurante acaparador.
Oye, nada, cuídate moito e cuidado co temporal que temos estos días, vale?
Vou cara, que quero facer o camiño desde Ferrol pa semana e non sei que tempo me ven. Bueno,
iremoslo vendo. Unha aperta grande.
Veña,
hasta o vendres.
Chao.
Mane Requerre, Arca Finisterre, es la vanguardia de Acuario.
12:51 minutos, deixamos a fin do mundo, nada, buscamos máis protagonistas, imos falar con Ana Casais.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. Y además, tramitamos o seu carnet con tráfico sin ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
En este Voces de Bergantiños de Vendres falamos de citas para hoxe, para mañá, imos falar de citas a medio plazo, imos falar de citas a longo plazo, inda que non tan longo, porque a cita da que imos falar precisamente terá lugar en menos dun mes, o sábado 6 de abril. Falamos da CEA Solidaria de Carballo, que organiza a Asociación Española contra o Cancro, a Xunta Local de Carballo, cuxa presidenta Ana Casais, temos ao outro lado do teléfono. Ana, que tal, como estamos?
Pois pues, moi ben, buenos días, antes que nada, e bueno.
A pesar da previsión, bons días.
Sí, a pesar da previsión, buenos días.
É máis ben un desexo que unha realidade.
Trabajando, que é importante, e bueno, sí, moi sí, bien, sí. Con gana e con ilusión.
Bueno, como se traballa? Por certo, o primeiro que che quero preguntar, un 8M?
Pues se trabaja de una forma muy normal. Se levanta uno, se coge el autobús, se viene al colegio a Coruña, trabaja hasta las 2, se vuelve a casa, se come y se va, en mi caso, al local, que tenemos y empezamos a preparar pues todo lo que tenemos pendiente que hacer para el día 6, que es nuestra cena solidaria anual. Y aparte de ello, pues toda la merchandise que tenemos en el local, que nos han mandado desde Coruña, también vendemos. Bueno, se trabaja y bastante. Bueno, pero pues, encantada de trabajar y sobre todo por esta causa,
sí,
que ya llevamos años detrás.
No sé si lo comentamos muy a menudo, pero o novo local da Asociación Española contra o Cancro de Carballo, que a Xunta Local, está no mercado de abastos. Digo isto por refrescar a memoria, que se cadra hai xente que ainda está perdida. Ana, que isto tamén é importante.
Mira, te oigo, espera un momento que voy a cerrar la puerta porque estoy oyendo, ya me la cierra una compañera. Me dice que hablemos del nuevo local. Mira, de momento todavía estamos en el local del mercado de abastos,
sí.
Que como ya sabéis, lo tenemos cedido por el concello desde hace ya un par de años. Ahora nos vamos a cambiar en breve, dentro de unos días o una semana, pues no lo sé exactamente, nos tienen que dar el visto bueno, pero al mismo, en el mismo sitio, también es otro bajo del mercado, vale. Entonces pues no hay problema para localizarnos, aparte que tenemos nuestros colores verde y blancos allí puestos y rápidamente nos van a ver.
Bueno, pues eso, va a estar en el mismo espacio, ¿vale? Van a cambiar de local, pero dentro del mercado de abastos,
sí,
del mercado de
Carballo. Sí.
Ahí podemos mercar ese merchandising, do que está falando Ana. Tenemos que falar de esa cea que va a ter lugar o sábado en el restaurante Punta del Este.
Sí, mira, el sábado...
El sábado 6 de abril.
6 de abril, en el restaurante Punta del Este, como ya viene siendo desde hace algunos años, y será a las 9 de la noche, ¿vale? Bueno, el punto de venta de entradas será en nuestro local, que para eso lo tenemos. Y para ello habrá un horario, un horario seguro, y luego a mayores de ese horario, pues la que esté libre abrirá y seguirá vendiendo entradas o que la gente necesite, vamos, merchandise si necesita alguna información de algún tipo, estaremos por allí. Yo personalmente estaré casi todas las tardes, quitando alguna tarde que no puedo ir porque tengo guardia aquí en mi centro de trabajo, pero si no soy yo será otra compañera o serán varias compañeras. Lo importante es saber que el punto de venta de entradas va a estar allí, en el local, ¿vale? Los carteles empezamos a repartirlos hoy para que todo el mundo tenga acceso a la información. Se abrirá los miércoles, los miércoles de 6 a 8.
Teño chuleta, sí. Ana.
Si creo que lo tienes tú, la chuleta, sí, teño que aquí. Te la pasé ayer.
Miércoles de 6 a 8 da tarde, o xoves de da mañá a 1 da tarde, después por la tarde de 6 sí. a 8. E os sábados de 10 da mañá a 1 da tarde.
Efectivamente. Pues a partir a mayores de ese horario que es el que es el que está impreso, pues va a haber más horas. Las que tengamos libre, pues estaremos allí vendiendo entradas, por si se quieren pasar por allí. O fuera, en el cristal, vamos a poner algún número de teléfono por si alguien pasa y necesita o quiere adquirir cualquier cosa y no estamos en ese momento allí, puede llamar a ese teléfono y nos acercaríamos.
Bueno, pues ya se pueden ir mercando esas entradas, 50
las
euros.
Entradas, digo el precio, son 50 euros. De entrada parece un poco caro, son 50 euros, como el año pasado, pero esto hay que añadir que tendremos un DJ para nosotros pues hasta las 2, las 3 de la mañana, igual que el año pasado. Y la cena es en Punta del Este, no es un catering ni nada, no es por despreciar a nadie, pero bueno, es una cena hecha por el chelo, que siempre es sinónimo de quedar bien y de ir bien alimentados. Y habrá alguna sorpresa también con las entradas, hay un número, y como ahora ya no podemos hacer rifas, no viene impuesto desde Coruña, pues ya con la misma entrada habrá alguna sorpresita que le sorprenderá a los que estén allí con nosotros, claro.
No me parece caro 50 euros, teniendo en cuenta que una parte de esto va precisamente para colaborar na investigación, na loita contra o cancro.
Claro.
Que esto hay que dejarlo muy claro.
Es que, claro...
que de esto se trata. Falamos de cena solidaria.
Que el cubierto, claro, es una cena solidaria con mayúscula.
Claro.
Esto es muy importante que mucha gente pues no llega a entenderlo, pero es que la cena es solidaria con mayúscula.
Claro.
Entonces, la finalidad de esta cena es recaudar, no recaudamos mucho, pero recaudamos algo, y sobre todo algo muy importante que nosotros lo llevamos siempre diciendo, dar visibilidad y que esto no se quede dormido, que es una enfermedad que sigue ahí, que cada vez hay más, y que hay que dar visibilidad, que cuanta gente más se comprometa y nos ayuden, pues mejor. No solamente es pues ir a comer, es ir a comer por una causa, y de esos 50 euros nos va a quedar algo para seguir
investigando.
Claro,
que hay que decir que moitos dos avances que hubo con respecto...
Es una cena que se ha convertido también en algo como de actividad social en Carballo, ¿no? Porque va todo tipo de personal. O sea, van autoridades municipales, van es un punto de encuentro, ¿no? La gente ya está siempre diciendo desde hace unos meses, ¿qué día es la cena? La gente se apunta. De hecho, siempre tenemos falta de espacio porque hay más gente que entrar, se venden.
Bueno, pues entonces, no dejen pasar la oportunidad de colaborar, insistimos moito en esto.
Ah, otra cosa que se me tengo aquí apuntado yo también. Habrá entrada fila cero, o sea, aquellas personas que no puedan asistir pueden llevarse su fila cero aportando los 50 euros, o sea, dejar su asiento libre. Es como si quisieran hacer pues un donativo fila cero.